слухаєте подкаст Громадського радіо.
Говоритимемо про українську археологію. І не просто так, 15 серпня – День археології в Україні. Це офіційне свято, і всі археологи його так чи інакше відзначають. І, можливо, не лише археологи, а й ті, хто цікавиться археологією, звісно, що знають про цей день. Леонід Залізняк, доктор історичних наук, професор кафедри археології Національного університету Києво-Могилянська академія, завідувач відділу археології кам'яної доби Інституту археології Національної академії наук України сьогодні є моїм гостем. Вітаю вас, пане Леоніде.
Добрий вечір, шановні радіослухачі.
День археолога, просто ще один день в календарі археолога, чи все ж таки це важливий день насправді?
Важливий, перш за все, для археологів, а археологів в Україні не так багато. Всього 300 приблизно активно діючих, дуже мало.
Археолог – це винятково та людина, яка йде в поле і щось копає, чи це дуже стереотипне уявлення?
Ну, у археологів дві функції – копати і писати. Тобто вона влітку копає, а взимку пише статті, звіти і так далі. Є ті, що більше копають, є ті, що менше копають, більше пишуть. Але копати і писати – оце така у нас функція.
Якими би були наші уявлення про нашу ж історію без археології?
Уявіть собі, що історія людства 3 мільйони років. А історій багато є. Є первісна історія, та, яку вивчає археологія. А є маса інших історій України, Росії, Англії, Франції, історія Греції, Рима, середньовіччя, нових часів. Так оці всі історії, які я перерахував, вони займаються письмовим періодом історії людства. А письмовий період почався приблизно 4 тисячі років тому. І то там та стільки письмен мало було, що 90% інформації все одно археологи давали. А в Східній Європі, як ви знаєте, з Кирила і Мефодія, тобто письмова історія в Східній Європі всього 1000 років, да і то в часи Київської Русі археологія грає першу скрипку. Тобто археологія дає, освітлює приблизно 98-99% тяглості людської історії. Археологія – наука, що вивчає минуле по речах. І робить вона це на відгарно життя. Бо всі ті пітикантропи, неандертальці, скіфи, сармати і так далі, трипільці не могли писати. Ото, що вони лишили, те ми про них знаємо.
Археологія доволі молода наука, так?
Абсолютно вірно. Мода на археологію, ну, не завжди трохи цікавилися, але в основному це з 18 століття. В зв'язку з розкопками Геркуланума, Помпеїв, в зв'язку з єгипетським походом Наполеона, який заснував, можна сказати, значною мірою єгиптологію. От Європа зацікавилася старожитностями, і в тому числі Російська імперія, Петро І, вивіз ідею археології, ідею кунсткамери, ідею збірок археологічних матеріалів в Європу, в Східну Європу, в Російську імперію, і уже 1762 року був розкопаний Мельгунівський курган на Кропивниччині, і він вразив всіх золотом, і сюди, на південь тодішньої Росії.
Це ж це за Гетьманщини, по суті.
Абсолютно, да. Вже була археологія, масово почали копати скіфські кургани, а в них виявилося надзвичайно багато золота, причому золота в основному виробленого античними центрами, тобто греками, потім римлянами. От. І деякі Україна дала таку теревтику скіфсько-грецького часу, що не завжди ви її знайдете і в Греції. Чому? Тому що скіфи, отримуючи це все золото, клали собі в могилу, а греки вже були тоді освічені, і вони так багато не клали, і воно до них не дійшло.
Скажімо. Могли переплавити на щось інше.
Абсолютно. Значна частина сучасного золота, яке в світі зараз функціонує, це стародавнє переплавлене золото.
Ми можемо говорити про якусь українську, власне, школу археології, якщо ці школи є національними, в принципі, в світі? Там, французька
безумовно,
чи якась британська?
Безумовно, якщо школа російської археології є, то чому нема української школи? До речі, Інститут археології на України зараз один із найбільших центрів археології в світі, по чисельності, скажімо так. Тому що ці колективи археологічні в Європі, вони ніколи великими не бувають. Там 20-30 співробітників. Ну, я не знаю, як в Китаї ніколи там не бував. А зараз в Інституті археології приблизно 200 співробітників, з них десь 160 наукових. Це дуже великий центр. Це, з одного боку, дуже гарно, а з іншого боку, погано, тому що ми концентруємо в одному місці багато археологів. Ця кількість дає якість, ми гарні монографії пишемо, гарно контролюємо дисертації. От. Але на місцях там невеличкі осередки цієї археології, і вона дуже скромно фінансується зараз.
От ви зайшли аж у 18 століття в початки археології, масово або серйозніше вже науково, не масово швидше, а науково почали нею займатися вже таки в 19 столітті, якщо йдеться про Україну?
Ну, власне так, скажімо. От, ну, більше того, я вам хочу сказати, що Пушкін і Шевченко навіть уявити собі не могли, що ми походимо від мавпи. Авторитет святого письма був такий великий, що домінувала версія походження людини за образом Божим, з Адама з глини, Єву з його ребра, і на то ніхто не зазіхався навіть у освіченій Європі. От, тобто сама біблійна версія, вона гальмувала розвиток археології. Тільки мудрі французи вже з середини 19-го почали відрізняти оброблені первісними людьми камені від просто каменів. От, ну і археологія почалася вже десь реально так теоретично з кінця 19-го. Тобто вивчаючи дуже давні періоди, сама археологія є молода наука.
От... Чи можна говорити про те, що археологія вплинула якоюсь мірою на те, ну, що ми зараз можемо називати національною свідомістю, політичною свідомістю, чи громадянською навіть свідомістю, якщо йдеться про навіть кінець 19 століття, бо про істориків ми кажемо. Я не кажу про вже літературу, ви Шевченка згадали, і очевидь, що Шевченко – це переломний період в формуванні нового типу українця. Ну, але ми можемо сказати про істориків, так, ну, Яворницький, Грушевський, Антонович, зрештою. А чи була десь там археологія, і чи вона відіграла хоч якусь свою роль?
Грушевський був відомий археолог, скажімо так, до його розробки там з індоєвропеїстики, ну, це не розробки, може, так би мовити, сюжети всілякі. Його перший том, він містить значний елемент археології. Сам то він, може, і не копав. От, але він узагальнював всі ці речі, так що його можна віднести і до археологів. От, хоча в його часи археологи вже були фахові, там Антонович, наприклад, його вважають мало не батьком української археології. От, а щодо археології і формування української національної свідомості, ну, ви очевидно знаєте, що хребтом і скелетом національної свідомості є національна історія, тобто біографія даного народу. І навкруг цієї біографії формується власне тіло цього народу. Так от, національна історія починається з передісторії. Хто жив до українців на цих землях? Оті всі скіфи-сармати, оті всі трипільці, все це частина перед історією українців, так що це дуже важливий елемент національної історії, але значить і важливий елемент формування національної свідомості.
Просто зараз ми про це і поговоримо. Я лише нагадаю нашим слухачам, що в нашій студії доктор історичних наук Леонід Залізняк. Минулого року у вас вийшла книжка «Стародавня історія України». Дуже доступна назва, так із неї зрозуміло приблизно про що йтиме мова. Цей термін «стародавнє», окрім літературного контексту якогось, він має суто науковий контекст?
Абсолютно.
Що це означає в українському?
Стародавна або первісна історія України, Франції, Англії, там, Ізраїля – це дописьмова історія, дописемна історія. Оце стародавнє, те, про що ми говорили. А от коли з'являються, власне, письмові джерела – от тоді починається, власне, та історія, у якої головне джерело – це всякі письмена. От, археологія займається тією частиною історії, де письмен немає, або їх дуже мало, і доводиться доповнювати ці всі писемні джерела.
Тобто, умовно, до повісті времінних літ, так, умовно. Чи можемо говорити трохи раніше там про якісь печатки, я не знаю, і монети і так далі, на яких вже були написи?
Що... Ну, тут лінію жорстку не проведеш. Справа в тому, що племена слов'ян, там, наприклад, в ранньому середньовіччі, вони ще були на первісному рівні розвитку, а по берегах уже сиділи греки-римляни в своїх містах, читали Іліаду, Одіссею свою, от, і це все на одних територіях. Так що просто так розділити не вдається.
Ну, але умовно це все одно київський період, так?
Ну, київський період, археологія, ну, там 80% інформації про Києво-Руську давнину дає археологія, хоча письмена, літописи ж є.
Як ми структуруємо цей стародавній період дописемний? Чи є чіткий поділ і чіткі назви цих періодів?
Абсолютно. Я хотів би коротко, наскільки це вдасться, намітити ці всі періоди. І цим періодам відповідають наукові відділи Інституту археології, їх 6, а дехто каже 10. От. Ну, перш за все починалося з заселення. Заселення Європи, заселення України. Первинне заселення. Так от, якщо в Африці людина з'явилась 3 мільйони років тому, то в Європі перші людські істоти, а це були пітикантропи, зайшли тільки 1 мільйон років тому. А на нашу територію ми маємо такі пам'ятки 1 мільйон років тому. Це знаменита Королева, величезний зруйнований вулкан.
На Закарпатті.
На Закарпатті, да, де оці ранні пітикантропи, що забрали з Африки, вони там бродили, товклися, жили, тривалий час. І що їх туди тягло? Лава цього вулкана, вона була прекрасним матеріалом, який коловся як скло буквально, андезіто-базальт так званий, для вироблення знарядь праці. І це найдавніше на нашій території. Хоча в Європі є і давніші пам'ятки. Так от, що цікаво, це не значить, що територія України була 1 мільйон років тому заселена. Постійно мешкати на території України людські істоти почали лише 130 тисяч років тому. А ви спитаєте, а оцей період від 1 мільйона до 130 тисяч?
Що було?
Були візити з тієї ж Африки через Близький Схід, сюди забридали ранні і пізні пітикантропи, вони там мешкали десь на півдні, насувався льодовик, в Україні холодало, вони вимерзали, вимирали або тікали в свою теплу Африку. Процес продовжувався, поки під впливом льодовика на базі оцих от пітикантропів не сформувався новий тип людських істот – це неандерталець. Неандерталець – це пристосований, адаптований до холодного арктичного клімату пітикантроп. В нього величезний ніс, щоб ОРЗ не хворіти, він нагрівав повітря, от як у сайгака. Чого в сайгака такий величезний ніс? Та тому що в Казахстані надзвичайно холодні зими. Так от, щоб не хворіти ОРЗ, вони нагрівають повітря, ці істоти, які в холодних умовах живуть. В нього величезна сила була в неандертальця, в кілька разів сильніші від нас. У нього були короткі руки-ноги, бо ті, хто мали довгі руки-ноги, їх повідморожували. От, серцю важко качати кров в довгі кільці. І так адаптована машина з'явилася, яка називалася неандерталець, який прекрасно тут мешкав, поки приблизно 40 тисяч років тому з тієї ж Африки сюди не надійшла інша порода людських істот, яка називається Homo sapiens, і яка є прямим попередником, є прямими нащадками Homo sapiens. І от в історії України і Європи є драматичний перехідний період, перехідний від неандертальця до Homo sapiens, коли в Європі і в Україні відбувалося драматичне протистояння, боротьба за Європу між двома породами людей. Між потужним неандертальцем, адаптований до арктичного клімату, і струнким, але слабеньким сапіенсом, який добрів сюди з Африки. І, очевидно, коли він прийшов, він був чорнявий досить. І тільки пізніше він почав втрачати пігментацію. Це тому, що ультрафіолету в Європі менше, ніж в Африці. І 12 тисяч років, 40 по 28 тисяч років в Україні теж, в Європі відбувалася битва між неандертальцями і сапіенсами.
А що про це свідчить? Тобто є якась археологія про це, чи про це припущення?
І археологія свідчить, і, значить, велика кількість розробок всіляких. Ну, по-перше, завжди думалося, ще 40 років тому ми були впевнені, коли я в університеті в Червоному корпусі вчився, що сапіенси – прямі нащадки порозумнівших неандертальців. А коли почали досліджувати гени, значить, сапінців і неандертальців. А для цього повинна методика бути з'явити, що по кісткам можна гени. По м'яким тканинам, по крові, по плазмі можна це зробити. І судмедекспорти роблять це постійно. А от по кісткам то складніше. І от ця методика з'являється десь 80-ті роки минулого сторіччя. І виявилося, що геном сапінса і геном неандертальця – це дві великі різниці. Вони то родичі, але їх спільний пращур жив тільки десь там півмільйона чи 600 тисяч років тому. Тобто вони не можуть бути прямими родичами. І спочатку навіть вважали, що попри через полосне мешкання двох пород в Європі, у них не було нащадків ніяких, бо в сапінців не було генів цих самих неандертальців. Ну, то потім методику вдосконалили, з'явилася ядерна ДНК, дослідили, і виявилося, що в сучасних європейців і в жовтій расі приблизно 2 або 4% генів неандертальців. Тобто якось вони там між собою схрещувалися.
От. Це 28 тисяч років тому.
28, від 40 до 28 вони тут співмешкали. Поки 28 тисяч років тому неандерталець не вимер, і панувати почали сапінси.
Це стосується, зараз ви говорите про Європу, так і Україну, в тому числі, територію України,
в тому числі. У нас дуже багато неандертальців в Криму, в горах Криму, в печерах Криму є, ну, грубо кажучи, там сотня чи півтори сотні, значить, стоянок неандертальців. Вони часто багато шарові в печерах. От, і враження таке, що там вони в Криму навіть довше прожили. Є дані, що дати є, що не 28 тисяч, а 25-20 тисяч, є навіть 17 тисяч років. Тобто це був такий рефугіум, заповідник гори Крима, де доживала свій вік популяція неандертальців. Є навіть така версія, що оті численні легенди про снігову людину, які були особливо модні в Радянському Союзі, в пізньому Радянському Союзі, це не що інше, як неандертальці, які рештки популяції неандертальців, які дожили до нас, ну, я так не вважаю. От, і велика загадка, чого ж ці потужні неандертальці вибороли, тобто програли битву з цими зайдами гомо сапіенсами. Є різні версії, в тому числі, що сапіенси могли з Африки принести інфекцію, на які не було імунітету, да, от як у нас на ковід немає. І неандертальці могли вимерти. Є версії, що сапіенси могли повбивати і поїсти неандертальців. А те, що в ті часи люди їли один одного з великим апетитом, то це є археологічні докази. От. Але я думаю, що реально просто популяція гомо сапіенсів була значно численніша, ніж нечисленні там пару тисяч неандертальців, які в Європі мешкали. І ця популяція з Африки хвилями новими котилася, і врешті-решт осталось один різновид людських істот на білому світі, приблизно 28 тисяч років тому. От гомо сапіенс, і попри велику різницю між різними мешканцями сучасної земної кулі, от все це один вид. От, попри те, що є білі, є чорні, є жовта раса там і так далі.
Отакий швидкий доволі курс археології нам сьогодні дарує професор і доктор історичних наук Леонід Залізняк. Для тих, хто цікавиться археологічною наукою, історичною наукою, власним минулим і минулим загалом нашої планети, я думаю, що сьогоднішня розмова так само є приводом нагадати якісь базові речі. Що відбувається далі?
А далі відбувається неолітична революція. Неолітична – це поширення відтворювального господарства. От, людям не від доброї волі довелося перейти від полювання до землеробства і скотарства. І тут багато міфів. У нас і зараз романтики розказують, що Україна мало не перша приручила вівцю козу, домістикувала там пшеницю, ячмінь, і ми впереді планети всієї. От, і що навіть була на дні Одеської затоки, тобто це оцей північно-західний кут Чорного моря. Там втоплена Понтійська або Атлантида цивілізація, і то були перші землероби.
Звідти під Одесою?
Там розійшлося, ну, південніше Одеси, бо там дійсно ці великі території, отак між мисом Тарханкут, а це західна кінцівка Криму, да, і гирлом Дунаю, от ті всі території затоплені. Вони були затоплені десь там 14-10 тисяч років тому, тому що танув льодовик. І звільнювалося стільки води, що рівень океана піднявся десь на 100, і дехто каже 130 метрів. І там на глибині десь 70 метрів ми маємо затоплені рівнини з долиною Прадніпра, Прадністра. Вони текли оце по дні Одеської затоки і впадали в море десь на широті Сівастополя. Да. Тобто була гігантська рівнина, вона дійсно втоплена, але там ніяких слідів цих цивілізацій немає. Як же відбувалося поширення відтворювального господарства, ця неолітична революція? Все це почалося, приручили перших тварин вівцю козу, бо вони дрібні, бик пізніше, бо його небезпечно було утримувати, і пшениця, ячмінь, горох. Все це на Близькому Сході. Це Ліван, тобто Сирія, Палестина, Ізраїль. Це північ Месопотамії, це захід Ірану, там величезна кількість в дикому вигляді і рослин цих, і цих тварин. І от саме там ці люди приручили цих тварин, почали гарно харчуватися, а гарно харчуватися почали гарно плодитися, і надлишки населення почали розтікатися з Близького Сходу. Це було 10-7 тисяч років тому.
Квартирне питання вирішувати.
Так, усі боки, бо треба ж було харчуватися. До того ж, сільське господарство було екстенсивне, значить, виснажувалися землі, і оцей поток з півдня Турції переправився через Егейське море, потрапив на Балкани, а з Балкан надлишок населення почав розселятися на північ, в Подунав'я, і тут розділився на два потоки. Один пішов наліво в Європу, приблизно 7 тисяч років тому, 8 тисяч років тому, а другий пішов на наші території, несучи домастиковану вівцю, козу, ячмінь, пшеницю. Кількома хвилями ці люди приходили близькосхідного типу, з близькосхідної культури на правобережжя України, і так з'явилася тут трипільська культура. Ота знаменита, навкруг якої багато розмов, за всіми параметрами, а останнім часом добули геном трипільців, отак як неандертальців. І той геном був споріднений людям Анатолії, тобто людям сучасної Турції, що показувало, що оті трипільці, їхні пращури, через кілька поколінь зв'язані були з цими вихідцями з Анатолії. Тому всі ці, пам'ятаєте, скільки було фантазії, що трипільців...
Ну, мало про кого складено стільки легенд, міфів,
як
написано книжок, як про трипільців, про те, що ми прямими нащадками трипільців, які винайшли колесо, піч, двоповерхові будинки.
Абсолютно. Що то найдавніші українці, вони не можуть
так
бути.
Так ми є, ми маємо спільне з ними щось? Чи стільки, скільки з неандертальцями?
Зараз наука отримала аргументи, що вони не тільки генетично зв'язані, вони культурно. Ці всі орнаменти трипільські, їх прямі попередники – це близькосхідні орнаменти, культи, культ бика. Це традиційний,
ну, античний
культ близький, да, мінотавр, згадайте. Згадайте коріда. Це що таке коріда? Не спорт, не
парфоми. Зрештою, один із його виявів.
Бика перетвор. Це все Близький Схід. І до нас воно дійшло в тому спорті. Ну, зараз вважають, що вони вихідці були з Анатолії, далекі пращури трипільців, і належали до групи хатохурицьких племен. Хатохурити – це не індоєвропейці. Слов'яни, в тому числі українці, належать до індоєвропейської гілки мовної сім'ї. А от хатохурити належать до іншої мовної сім'ї, вони близькосхідні, вони інші. І навіть антропологічний тип трипільців, про нього можна говорити зараз, він вірміноїдний. От якщо ви дивились фільм «Міміно», там є Кікабідзе грає грузина цього, а там є вірменин такий, Мкчан його фамілія. Оце класичний трипілець. З отаким носом, з покатим лобом, чорнявий, невисокий. Такий був антропологічний тип трипільців, і більшість українців не є його носієм. От, бо індоєвропейці, вони родом з Європи, грубо кажучи. Да?
Цю думку поділяють усі ваші колеги тут в Україні навіть?
Ну, ви знаєте, бо нема такі... такої думки, яку поділяють усі. Я, всі притомні науковці поділяють, бо це не тільки моя думка, бо я ж трипіллям не займаюся, да. Але переважна більшість. Ну, є романтики, там Юрій Шило, ви знаєте, там священна Арата, все таке. Ну, це не тема сьогоднішньої розмови, хоч я і писав багато про це. О, так що така справа з цими трипільцями. І от коли тут з'явилися землероби, раптом з'являються індоєвропейці. Інша мовна сім'я, яка починає реконкісту таку собі. По-перше, ці індоєвропейські племена, вони стали скотарями. Вони перші перейшли до спеціалізованого скотарства. А до того великий євразійський степ від Угорщини аж до Монголії і до Маньчжурії, це він був порожній. Тільки якісь там рибалки по річкам сиділи, а оці всі пасовиська, там тільки дикі
транзитна зона.
Сайгаки бігали. Люди там не могли господарювати. І тут раптом з'являється спеціалізоване скотарство, і з'являється воно тут в Надчорномор'ї. От, і винайшовши цю модель скотарі, користуючись колесами, тягловими, значить, тваринами, бик, перш за все, буквально за кількасот років вони окупують величезні території, а до того ж вони були не тільки рухливі, але й войовничі постійно. Угу. І в результаті з'являється індоєвропейська мовна сім'я, до якої ми з вами належить.
І те, що згодом назвалося, назвали науковці слов'янами.
Слов'яни тільки одна гілка індоєвропейців, бо туди входять слов'яни, балти, германці, кельти, ілірійці, фракійці, італіки, всякі латиняни, да? Туди входять греки всілякі, туди входять хети, індоарії, іраноарії, тохари, і всі вони войовничі, і про це величезна міфологія. Існує, Гітлер навіть арійську цю ідею використав, ви знаєте, для цього. Але арії дійсно були, про них пише Рігведа і Авеста. От, але Гітлер взяв їхні символи, свастику там, от, образ арійця, значить, білокурої бестії, дискредитував все це діло, і дуже довго до цього не могли навіть наблизити. Так от, що цікаво. Більшість народів Європи бореться за право бути батьківщиною цих індоєвропейців.
А чому? Тобто це не лише в нас ці історії про те, що ми тут народили цивілізацію?
Ну, а як же? Ну, Гітлер слідом за знаменитим археологом дуже...
Ну, давайте якийсь інший приклад, окрім Гітлера, бо це не найкраще порівняння.
Він використав... Багато народів бореться. Ну, наприклад, індійці, індуси продовжують боротися, що індоєвропейці походять з Індії. Була така колись версія. Є версія, що з Близького Сходу походять. Є версія, що з Греції походять. Є версія з Подунав'я. Є версія досить вагома, що саме з Північної Німеччини походить. Але найбільш популярна, що вони походять з Понтійських степів. Це Надчорномор'я, Надазов'я. Тут найперші археологічні пам'ятки індоєвропейців, зокрема курганні поховання, і Шрадер ще 1880 року німецький енциклопедист індоєвропеїст сказав, що там, де з'явились перші кургани, а це южно-руські степі, оттуда і індоєвропейці походять. Так от, попри те, що Надчорномор'я – це священні землі індоєвропеїстів, ті, що займаються цією проблемою у всьому світі. Вони діляться взагалі на дві категорії. Що всі індоєвропейці походять саме з Чорноморсько-Азовських степів, а друга категорія каже, що ні, тільки східні європейці походять. Я до другої належу, до речі, да. Менш патріотично. Тобто землі Південної України надзвичайно
багаті
в цій тематиці, як кажуть, лідірують.
Леонід Залізняк, доктор історичних наук, сьогодні гостем нашої програми. Говоримо про археологію, і от за короткий час виклав нам пан Леонід таке у формі такої стислої лекції стародавньої історії України. Звісно, що для того, аби набагато більше про це довідатися, треба читати відповідну літературу, в тому числі роботи пана Леоніда, яких у нього є понад 3 чи 4 сотні, вже мені здається, на власне наукових розвідок, так? Або і книжок так само. Частина матеріалів доступні зараз і в інтернеті, частину, звісно, що доведеться брати в бібліотеках або у книгарнях. І ми говоримо про цю історію України неписану, так, дописемну історію України. Це не так часто стає приводом для дискусій, бо це було аж задавно. До речі, чи науковці вживають, ну, чи кажуть там в Україні 3000 років тому, наскільки це коректно? Чи у Британії 2000? Немає значення.
Ну, знаєте, якщо є книжки, які називаються «Палеоліт СССР», або
закрили питання.
«До історія Франції», то чому не може бути? Я пишу, значить, там не мезоліт території України, а мезоліт України, маючи на увазі ніяку не державу. А маючи на увазі, значить, територію Україна, вона компактна.
Я чому про це запитую, да. Істориків часто запитую, бо іноді ми чуємо такі кпини, і це не без участі там російської пропаганди, що от, мовляв, яка Україна там 2000 років тому, і починається далі ця вся міфологія, на яку в нас не буде часу, щоб її розвінчати протягом цієї програми. Звісно, не хочу, ми не таблоїд, але це такі дуже популярні речі, слухачі і читачі їх люблять знати 2, 3, 5 артефактів, які, ну, от які є світового рівня, якщо вони є наші, тобто без ура там якихось речей цих, а от є дійсно знахідка археологічна, знайдена тут, древня, яка, ну, рівня, я не знаю, будь-якого музею у світі. Чи є в нас таке? Чи все
в якому так... відношенні рівня? Естетичному?
Естетичному, майже. Історичному, власне, інформативному, науковому, будь-якому. Тобто, я не знаю, от як пектораль, найбільше, що я, очевидно, знаю, це пектораль. Це пам'ятка світового рівня?
Значить, є пектораль, вона, по-перше, надзвичайно дорога. Пам'ятаю, в 70-ті роки, коли її вивезли в Штати, то її застрахували, ну, ціну її неможливо визначити, але застрахували на 70 мільйонів доларів. І ті 70 мільйонів доларів, це не ці 70 мільйонів доларів, ви розумієте, наскільки долар подешевше. Так от, ми рахували, що ці 70 мільйонів доларів, це був триразовий бюджет археології України за часів радянської влади, за повний період. Тобто це коштовна річ. Але я хочу сказати, що, наприклад, уламок черепа, знайдений сім'єю Лікі в Олдувайській ущелині, це африканський ріфт, в 1961 році, який, ну що таке уламок черепа? Ніхто його, як кажуть, не купив у вас. Він коштує значно більше, бо цей череп дозволив опустити історію людства на від 1 мільйона років. В 60-ті роки вважали, що людство існує 1 мільйон років. Аж до 3 мільйонів років. Тобто для археологів цінна, ясно, що естетична, мистецька цінність речі, просто цінність матеріалу як золото, це дійсно цінність, але це не археологічна цінність. Археолог цінує за інформативність ті чи інші речі. Я пам'ятаю, в 70-ті роки нас заганяли копати скіфські кургани, інші кургани, буквально батагом, тому що було біля 100 лаборантів туди в Інституті археології, і кожен спеціалізувався в своїй, ну, одні Русію займалися, інші славянами займалися, треті античністю, я палеолітом займався, а треба було їхати копати ці кургани, тому що інститут підписував угоди, кургани повинні бути знесені, меліорація, все інше, і за ці гроші інститут жив. то ми не хотіли, нас батагом на ті скіфські кургани не можна було загнати, хоч там і золото знаходили. Тому що для нас була, для мене цінність крім'яні речі, для русистів цінність їхні черепи.
Ну добре, ви вже так, ну, точніше ви пояснили, так, є, да, цінність,
ні,
власне,
ну,
коштовності, речей, там золото, діамант чи що, і цінність.
Ну, піктораль – це найцінніша річ, якщо в гроші ви перемірюєте, яку була знайдена в Україні за час існування археології взагалі.
Що ще в нас є? От із нематеріальної цінності, якщо інакше визначати за своїми критеріями?
Нематеріальної. Ну, я вам казав, що унікальні, унікальні стоянки неандертальців Криму. У нас є...
Королево на Закарпатті. Королево, це унікальна річ для Європи,
абсолютно,
наприклад.
Це річ унікальна для Європи, але її майже вже, цю пам'ятку майже знищили кар'єри, які на щебенку пустили весь той вулкан. Да. Ну, охорона пам'яток у нас – це одна із великих болячок археології радянської і пострадянської України. І, звичайно, в кожній проблематиці ви знайдете унікальні пам'ятки, що дає підстави і написати ту передісторію України, яка вже тричі виходила в трьохтомниках Інституту археології. В 71-му році тритомник, в 85-му році тритомник, і в 92-му ще один тритомник ми написали. Да.
Чи втратили ми якісь важливі археологічні пам'ятки протягом 20-го століття, зокрема перебуваючи в окупації більшовицькій? Нещодавно виявили ваші колеги Тимур Бобровський в одному, випадково, так, в одному з московських музеїв коштовності із там, Софії Київської, здається, Києво-Печерської лаври, які вважалися втраченими. Що стосується того, з чим ви працюєте, чи втратили ми щось?
Найбільше ми втрачаємо від господарської діяльності людей. У нас в Україні, одні кажуть півмільйона, другі кажуть мільйон курганів, але переважна більшість з них розорана. От, і ви їх в рельєфі вже не знайдете. Високі ще стоять, і їх грабують чорні археологи, а ці розорані, це не значить, що знищені поховання, бо поховання вкопані в землю, глибше, да. От, ну і величезна кільно, моря оці знаменити дніпровські. Люди, значить, тіснилися ближче до води, бо без води ні туди, ні сюди. Усі часи, всі народи, це на терасах над річками. І коли зробили ці моря, ці тераси почали успішно розмиватися, і більшість пам'яток долини Дніпра було знищено, унікальних пам'яток. Там є пляжі, які завалені унікальними речами, бо... А для нас вони втратили цінність, оскільки вони поза археологічним контекстом.
Що стосується конкретних артефактів важливих?
Ну, а той випадок, який ви сказали, що багато що опинилося в московських музеях, основна їх частина опинилася яким чином? Німці вивозили масову археологію на Захід. І коли прийшли радянські війська, то і археологія, і мистецькі речі, картини, там все інше, скульптура, все це забрали у німці і повезли сюди. Але вони не дуже поспішали повертати ці речі там в музеї Мінська, Києва, звідки їх німці вивезли. Да. А собі в Ермітаж і там Пушкінський музей в Москву завезли. І їх дуже багато там. І Путін прийняв, чи ще Єльцин прийняв рішення, що в зв'язку з розвалом СССР ніяких речей з Росії, тобто артефактів
з
і
музеїв,
мистецьких цінностей, це кримінал, вивезти не можна. От. В результаті воно все там залишилося. Ну, наприклад, знамениті фрески і мозаїки Михайлівського собору, якого підірвали в 34-му році. Цю історію знаєте. Да? Але там кращі оці панно, фрески зрізали, да, і забрали в Росію, в Москву, ні, в Петербург для реставрації. З тим, що повернуть. Як забрали, там вони і лишилися. І зараз, що ви їм не говоріть, вони не повертаються ділити. Так що таких речей багато.
Чи була репресована археологія українська, зокрема, в 30-х роках, коли цей маховик пройшовся страшний по всій інтелігенції, по всіх інтелектуалах? Зрештою, ну, археологія, запідозрити археолога в там буржуазному націоналізмі, ну, там, копає собі і копає. І...
Легко, як кажуть, запозичити. Тоді називалося месничество. Любов до козаччини, до казацьких старожитностей зайшов, постраждав Яворницький, да? Або до скіфів. От. Скіфів вже в Росії небагато, вони ж виходять українці. Да? От. І це провокувало до репресій і проти археологів. Ну, археологи страждали, як більшість інтелігенції і інших представників наук. Однак археологів було дуже мало, як і зараз. Тому про них мало хто знає. Но я назову тільки, значить, одного знаменитого археолога Макаренка, який розкопав багато відомих пам'яток, наприклад, Маріупольський могильник на місці Азовсталі. Тоді
будували. Це той, хто єдиний не підписав.
Єдиний не підписав, значить,
дозвіл оцей на руйнування,
да,
Михайлівського
собору. На руйнування Михайлівського собору. Він і загинув в таборах. От. Інші є, багато археологів виїхало разом з німцями, знаючи, значить, що вони були на окупованій території, і там мешкали в Празі, мешкали в інших
центрах. До речі, Домонтович Віктор Петров,
абсолютно,
так?
Абсолютно, Віктор Петров, Домонтович, він відомий археолог-славіст, ну, але ж він, ви знаєте, і український націоналіст, а з іншого боку виявився і співробітником, да, НКВД чи МГБ, не знаю, що.
Пане Леоніде, ми зараз зрозуміло, в який час ми розмовляємо, але, можливо, хтось через рік слухатиме цю програму, так, події в Білорусі, зараз так, після виборів президентських. Здавалось би, тут до чого археологія, і, може, справді я це притягую тут за вуха. Але питання моє в тому, як це все пов'язано, і чи пов'язано в принципі? Якщо навіть, зокрема, йдеться про ту частину історії, яку вивчаєте ви, яку, ну, важко прив'язати до національно-демократичних певних ідей 21-го, там, 20-го і 21-го століття. А те, що ви бачите там, те, що відбувалося і відбувається в нас, як це все зав'язано, на вашу думку, з історією? І чи випливає від нашого знання історії той чи інший наслідок так само?
Ну, якщо бути коректним, то це вже явно не археологія, а це вже, грубо кажучи, етнологія і націогенез. Націогенез, тобто формування націй, воно підкорюється універсальним законам. От, розвиток всіх цих націй. Ну, наприклад, я прибічник того, що такі нації, як середньої смуги Європи, іспанці, португальці, англійці, німці, чехи, словаки, серби, хорвати, поляки, українці, вони з раннього середньовіччя. От, тяглість розвитку від сучасних представників цих народів опускається аж до часів розвалу Рима, і це свідчить, що нам по 1500 років, приблизно кажучи. Але і вони розвивались по універсальним законам, це я можу окрему лекцію з цього приводу прочитати, і в цій книжці, яка вийшла, там два розділи цьому присвячені. От. Але з націогенезом, тобто з пізніми формами формування цих народів, сталася біда. Справа в тому, що модерні, значить, буржуазні революції, які привели до появи модерних націй, тобто поширювався капіталізм, елітою став оцей третій клас буржуа, підприємців і так далі. В Західній і Центральній Європі все це сталося в 17, 18, 19 сторіччі. А в Східній Європі цього не сталося, тому що Російська імперія придушила тут поширення капіталізму. І тут нації Східної Європи, народи Східної Європи не стали модерними націями. Українці почали модернізуватися ще в 18 столітті, навіть в 17-му, тому що в повстанні Богдана Хмельницького яскраві риси буржуазної революції, тобто приход підприємців, капіталістів до влади. Згадайте, знищено було феодальне землеволодіння, на зміну його прийшла займанщина, скільки козак чи селянин займе, то його, а приват, це примітивна форма приватної власності на землі, це основа буржуазних відносин. Все це було свого часу придушено, і тут не сталося буржуазних революцій. Тому в оцих українських майданах є риси буржуазних революцій, які не відбулися, тобто приходу підприємців до влади. У Білорусі цього не сталося. Білоруси загальмувалися ще більше, ніж українці. І от вони тільки починають цей процес, і їм, звичайно, далеко розвиватися. Але я абсолютно впевнений, що оці спроби путінської Росії протистояти історичному процесу, бо Захід переміг. І переміг він не тому, що він там козні якісь, просто отой проклятий капіталізм виявився більш гуманним і комфортним для людей. Якщо хто не вірить, то подивіться, куди люди їдуть на ПМЖ. Вони з усього світу їдуть на той проклятий Захід, бо там не рай, але там комфортніше не є. І зупинити це неможливо.
Леонід Залізняк, доктор історичних наук, професор кафедри археології Національного університету Києво-Могилянська академія і завідувач відділу археології Кам'яної доби Інституту археології Національної академії наук України був гостем нашої програми. Дякую вам.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.